Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, prieteni! Suntem la ora la care îl ascultăm pe pastorul și arheologul Traian Aldea, conducându-ne în cartea lui Isaia, căutându-l pe Mesia. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Suntem la capitolul 42 și vorbim despre...
Robul Domnului!
Robul Domnului! Este foarte frumoasă fiecare imagine pe care o scoate în evidență Scriptura, toate creionându-l pe Mesia.
Dar de data aceasta, Mesia este prezentat într-o nouă ipostază, probabil cea mai greu de înțeles și de acceptat. Ne place când Mesia este împărat, când Mesia este preot, când Mesia este chiar un păstor, e frumoasă, când Mesia este glorificat și înălțat în cântece frumoase, dar când Mesia este robul, omul cel mai de jos, care și-a pierdut libertatea, care este întru totul supus stăpânului său, în absolut totul...
E mai greu de acceptat.
Nu putem să acceptăm. Cum? Iisus Hristos, robul Domnului?
Împăratul?
Deci Lumina? Aceasta este, a zice eu, piatra de poticnire de care s-au lovit evreii și peste care n-au putut trece și care, în final, îi va spulbera. Asta e adevăr. Așa că, acum când începem partea aceasta, aș dori să citim primele patru versete din capitolul 42. Iată robul meu, pe care îl sprijin, alesul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Am pus Duhul meu peste el. El va aduce națiunilor judecata. Nu va striga, nici nu-și va ridica glasul, nici nu-l va face să se audă pe stradă. Nu va rupe trestia frântă și nu va stinge mucul care fumegă. El va aduce judecata după adevăr. Nu va obosi, nici nu se va descuraja, până va așeza judecata dreaptă pe pământ și insulele vor aștepta legea lui.
Domnule pastor, eu aș merge și cu versetul 5. Așa vorbește Dumnezeu, Domnul care a creat cerurile și le-a întins, care a așternut pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor care locuiesc și duh celor care merg pe el.
Da, putem citi, pentru că toate sunt aceeași cântare. Deci ce v-am spus aici nu este o proză, ci este o poezie. O poezie. Și poezia se compune de regulă din mai multe strofe. Primele patru versete reprezintă o strofă, versetul 5 începe o altă strofă.
Care este concluzia?
Și continuă. Ideile se continuă. Foarte frumos. Însă, subiectul care îl prezentăm în capitolul 42 reprezintă miezul, inima subiectului despre Mesia. Este aspectul cel mai profund și cel mai greu de acceptat. Mesia este robul Domnului. Am avut o anticipare în Psalmul 40, unde acolo ni se spunea că mi-au străpuns urechile. Și mi-au străpuns urechile este referința la un obicei vechi al iudeilor, când un rob care trebuia să fie eliberat în anul al șaptelea, el spunea, uite, eu mă simt foarte bine la tine, nu vreau să
vreau să rămân.
Da. Și atunci, ca să rămână pentru totdeauna, îi ducea urechea la un loc mai tare și eu străpungea. Zice, i-au străpuns urechile, adică a rămas rob pe viață. Ei, Domnul Hristos nu este un rob temporal, n-a fost 30 de ani pe pământ, atunci a fost rob și acum iarăși este. El a rămas pentru totdeauna fiul omului. A rămas un om.
Adică mântuirea este oferită prin jertfa lui, este oferită tuturor, nu numai în perioada în care a trăit pe pământ.
Nu știu cum să vă spun, dar starea lui care era în cer, pe care nu o putem descrie, este incomparabilă cu starea de trup uman. Incomparabilă. Domnul Hristos spune, bun, mă fac om, 30 de ani, le demonstrez eu ce pot, îi salvez, mă întorc înapoi, fac un duș, mă schimb și îmi iau iarăși hainele cu tare. Domnul Hristos a rămas om. A rămas cu semnele în mâinile lui și pe trupul său. Deci, pentru totdeauna. Deci, el când s-a oferit lui Dumnezeu pentru totdeauna. Există și a doua variantă, mult mai gravă. Doamne ferește! Dacă Domnul Hristos făcea o greșeală, el își pierdea veșnicia. Deci cu acest risc teribil, Dumnezeu l-a dat.
Și el și noi.
Dumnezeu l-a dat, el a venit și noi puteam să pierim pentru totdeauna. Deci problema e foarte, foarte, foarte serioasă și foarte profundă. Ce însemnează titlul de robul Domnului? Aceasta este prima problemă pe care o ridicăm și trebuie să-i dăm un răspuns. Eu am găsit câteva elemente și am spus așa, în primul rând, însemnează supunere totală. Ca să fii robul cuiva, renunți la drepturi, renunți la prerogative și te predai Domnului.
Nu cred că există pe lume cineva care să fie renunțat la atât de mult ca Domnul Iisus.
Doamne ferește, dar știți că în lumea noastră de astăzi încă mai există sclavie. Și bărbați și femei, dar mai ales femei, care, voit sau nevoit, le ia pașaportul, le ia tot, le închide undeva și se întrobe acolo. Și dacă scapă, n-are unde să meargă, n-are ce să facă, n-are niciun act, n-are nimic. Robi. Ei, a fi robul Domnului înseamnă să renunți la toate elementele tale care îți dă o identitate și care îți dă posibilitatea să faci ce vrei și să devii doar ceea ce vrea Dumnezeu să faci.
E cam greu.
Și acum să ne gândim că cum a făcut Iisus treaba aceasta. Cel mai clar lucru este în Ghetseman. În Ghetseman, Domnul Hristos se găsea la ultima intersecție, vorbind așa, ultima intersecție.
Cea mai grea.
Putea să o ia la dreapta, să spună la revedere, am terminat. Dacă tu, Iuda, ucenicul meu, mă vin, dacă tu, Petre, te lepezi de mine, dacă voi toți fugiți...
Chiar nu merită nimic.
N-are rost să mai stau, am plecat, la revedere. Putea să o fac. Și acolo, în grădina Ghetseman, Domnul Hristos spune, Doamne, paharul pe care trebuie să-l beau, crucea, este prea grea. Te rog, dacă se poate, îndepărtează-o. Dar mai spune, nu cum vreau eu,
ci cum vrei tu.
Ci cum vrei tu. Și tatăl nu spune nimic. Și prin faptul că nu spune nimic, rezultatul este bea paharul până la capăt. Și acolo în Ghetseman, Domnul Hristos a luat decizia, orice s-ar întâmpla,
să meargă până la capăt. Știind ce l-așteaptă.
Da. Asta însemnează robul Domnului. Robul Domnului însemnează să te supui întru totul, nu cum vreau eu,
ci cum vrei tu.
Ci cum voiești tu. Ei, ia gândiți-vă, de câte ori am zis noi în viață, în problemele de familie, uite nevastă, mie mi-ar place așa. Dacă tu vrei așa, nu fac cum vreau eu, ci fac cum vrei tu. De aceea mă supun în totul. Câți? Vedeți cât de greu ne vine să ne supunem în totul? Cât de greu. Și e vorba de lucruri mărunte, foarte, foarte simple. Dar aici era vorba de viață și de moarte și încă moarte de cruce. Deci a fi robul Domnului înseamnă să te supui total spunând nu cum vreau eu, ci cum voiești tu.
Nu obligat. Nu. Să alegi să te supui.
În al doilea rând, implică o voință. Voința de a împlini voia stăpânului cu orice preț. Știți, noi suntem, dar ce mă interesează, dă-l încolo, lasă-l, fac ce pot să îmi fac meseria, să nu mă observe, și majoritatea angajaților lucrează cu acest principiu. Însă robul Domnului, Domnule, eu vreau ca stăpânul acesta să progreseze. Vreau ca toate piesele lui să fie bune, să se vândă. Vreau ca el să câștige. Deci voința mea este unită cu voința lui. Eu urmăresc întocmai împlinirea voinței stăpânului meu. Deci această identificare între rob și stăpân se produce foarte rar. Iar Domnul Hristos zice, nu fac nimic de la mine. Eu fac ce îmi spune Tatăl. Eu fac ce dorește Tatăl să facă. Și era foarte simplu când Tatăl îi spunea, du-te și vingă de căl pe cutare, du-te și scoate demonul din cutare, du-te. Acolo era simplu. Însă când voința Tatălui a spus, du-te la cruce.
Dar la cruce e altceva.
A fost enorm de greu. Și totuși, Domnul Hristos a spus, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în inima mea. Acesta este robul Domnului cu adevărat. În al treilea rând, robul Domnului înțelege complet planul stăpânului.
De asta a și executat el atât de corect și cu toate amănuntele planul. Dar să nu uităm că a făcut parte din organizarea acelui plan.
E adevărat.
Dar să trăiești zi de zi e mai greu.
Noi putem participa să facem un plan, nu?
Dar când să-l împlinim...
Spun, ei, și acum, care dintre noi pleacă pe la război? Nu mai zici. Dar el când a înțeles că stăpânul vrea să câștigă, zice, uite, eu plec. Eu mă ofer.
Și mă duc până la capăt.
Mă duc până la capăt.
Pe cruce.
Este. Și Domnul Hristos a înțeles planul stăpânului și s-a angajat să meargă până la capăt. Orice rob vrea să scape cât mai repede, vrea să aibă cât mai puține consecințe. Însă robul Domnului, nu. Isaia enumeră câteva din caracteristicile
robului. Chiar vă rog să faceți un profil al robului Domnului.
Păi acum le prezentăm. Iată ce spune Isaia. Ce robul Domnului nu va striga și nu va ieși în evidență. Nu va spune niciun mic, eu sunt cu tare, veniți, eu sunt cu tare. Nu, nu va striga, nu va ieși în evidență. Nu va rupe trestia frântă și nu va doborî un om căzut. Nu va face treaba asta. Nu va stinge mucul care fumegă,
adică
nu distruge ultima licărire de speranță dintr-un om. Mai are ceva bun în el,
încurajează,
îl mai ajută.
Da.
Nu va obosi și nu va precupeți niciun efort pentru cauza stăpânului său. Nu se va descuraja, ci în mod activ, energic și optimist va merge înainte. Ceea ce remarcăm este, robul Domnului va spune un nu categoric față de toate acțiunile negative ale oamenilor păcătoși, față de toate opririle și împotrivirile. Nu, eu nu fac treaba asta, eu nu fac treaba asta, eu nu fac pe asta. Față de toate aceste aspecte
să
negative...
Să ne amintim de înapoi a mea Satanul.
Da. El va avea un nu categoric. Deci, să spui un nu categoric la toate aspectele negative, la tot ce nu-ți convine, este un lucru foarte important. Acesta este primul lucru. El va întoarce spatele la orgolii, la mândrie, la etalare de sine. El nu este indiferent față de slăbiciunile și defectele seminilor săi și în loc să-i apese,
și mai tare,
face tot ce poate ca să-i ridice. Este robul activ în acțiunile pozitive, care nu precupețește niciun efort pentru a face dreptate și pentru a realiza o lucrare care l-a încurcat sau i-a creat probleme. Deci observăm că față de aspectele negative are un nu categoric și față de aspectele pozitive are un da hotărât.
Ei, și cei care au trăit în timpul Vechiului Testament ar fi putut să-l recunoască dacă își puneau întrebarea cine poate fi acest rob al Domnului?
Vedeți, viața lui, Domnul Hristos a spus, zice, semnele care fac, ele vorbe despre mine. De ce mă întreba? De ce cereți altceva? Ați văzut ce am făcut. ele vorbesc.
Și ați citit despre mine și despre ce am făcut.
Deci oamenii nu vor să ia seama la lucrurile concrete. De ce nu vor? Pentru că nu-i convine. Nu-i convine de mine. Și pentru că nu-i convine de mine, el întotdeauna va spune că asta nu.
Va găsi motive să respingă.
Va găsi ceva.
Da.
Dar dacă îți convine de un om, atunci vei observa că el se încadrează perfect în regulamentul care îi a fost oferit.
Cei care au studiat Vechiul Testament puteau să-l recunoască dacă și-ar fi pus întrebarea cine este robul Domnului?
Aici este una dintre cele mai dificile probleme ale evreilor. Pentru că întreaga tradiție iudaică care a comentat și a rescomentat și a interpretat fel și fel, l-a prezentat pe Mesia numai în aspectul lui magnific, glorios, împărat, eliberator, ghibor, puternic. Și niciodată nu au lăsat de înțeles că Mesia ar putea să fie și robul Domnului. Deci asta a fost problema. Și lucrul acesta eu vreau să-l mai tratez și cu o altă ocazie, dar fiindcă acum a venit momentul, îl putem discuta și aici. Din acest motiv, când evreii auzeau robul Domnului, automat spunea, noi suntem robul Domnului. Pentru că expresia este folosită și în dreptul lor. Este adevărat. Dar avem două elemente diferite. Robul Domnului care suferă și robul Domnului Israel. Deci, profeția Vechiului Testament face diferență între aceste două categorii. Robul Domnului care suferă și robul Domnului, poporul Israel. E foarte adevărat că și poporul Israel a trecut prin multe necazuri. Dar nu pot fi puse necazurile care au trecut ei prin necazurile prin care a trecut robul Domnului autentic.
Și necazurile poporului nu erau pentru că l-au ascultat pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, pentru că i s-au împotrivit lui Dumnezeu. A suferit tot felul de necazuri.
Și acum, dacă luăm această sintagmă, acest nume mesianic, este un titlu mesianic, robul Domnului este un titlu mesianic, și încercăm să îl punem în fața lui Hristos, ce vom constata? Domnul Hristos se pleacă să spele picioarele ucenicilor. Și Petru se revoltă foarte tare, zice, nu se poate, Doamne, nu se poate. Și Domnul îi răspunde foarte clar, cine vrea să fie mare, trebuie să fie mic. Dacă eu Domnul și învățătorul vostru, eu sunt Domnul vostru, mă plec să vă spăl picioarele, și voi sunteți datori să faceți același lucru. Deci ce a demonstrat Domnul Hristos în camera de sus? Că este stăpânul sau că este robul?
Este robul. Robul Domnului.
Vedeți dumneavoastră. Ei, și Domnul Hristos le mai spune ceva foarte interesant. Zice, ceea ce fac eu acum, voi nu pricepeți. Deci erau atât de orbiți oamenii cei mai aproape. Că nu puteau să priceapă.
Dar trebuie să vă fac.
Dar zice, mai târziu o să pricepeți. Vedeți, Domnul Hristos ne transmite niște mesaje și ne dă niște exemple pe care chiar nu le putem înțelege la un moment dat, dar care, mai târziu, ele își vor avea efect.
Cum explică evanghelistul Matei acest paragraf mesianic și cum îl aplică la Iisus Hristos?
Ei, Matei vorbește în mod special evreilor. Și atunci când vorbește în mod special evreilor, el folosește profețiile care sunt direct la Hristos. Deci, el arată că de aceasta a venit. A venit ca să îi scoată demonii din oameni, ca să vindece leprosul, ca să facă toate acestea. El pentru asta a venit, să fie slugă și nu stăpân. Însă niciodată n-au putut să accepte că un supus poate face treaba asta. Te duci undeva, într-o firmă, și îl vezi pe un om care cară lucruri grele, mătură pe jos, face cu tare. Și treci pe lângă el, mai departe. Te duci și întrebi, domnule, ce vreau să vorbesc cu șeful. Te duci, Ce? Păi șeful este acolo.
Eu sunt șeful.
El este șeful? Se poate? Ce da. Eu le fac pe toate. Și te surprinde. Cam așa au fost evrei. Au fost surprinși că Domnul Hristos, împăratul, Mesia, se comporta ca un rob. Dar vine partea cea mai tare a tuturor problemelor. Vine Pavel în Filipeni, în care spune, s-a golit pe sine însuși. A luat chip de rob.
Făcându-se
asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ei, vedeți, lucrul acesta nu l-au putut înțelege evrei. Nu l-au putut înțelege.
Dar parcă și nouă ne este greu, ne înfiorăm când ne-l închipuim pe Iisus Hristos în starea asta. Iisus, da? Care este Domnul nostru, împăratul împăraților.
Nu putem să acceptăm. De ce? Pentru că firea noastră este mândră și orgolioasă.
Mai degrabă ne uităm la regi decât la
robi. Și noi credem că un om dintr-o poziție înaltă nu trebuie să se degradeze. Vedeți, regii. Eu am citit o lucrare scrisă de o prințesă română. Această prințesă română, din palatul ei, care era foarte aproape de râu, le vedea pe țărâncuțe spălând hainele la râu. Și femeile vorbeau, au, cu toare,
erau vesele, cântau.
Și asta stătea acolo după gard. Ce fericite sunt femeile acelea. Ce frumos este. Dar cum să mă duc eu între ele? Încalc pe orgoliu meu de prințesă. Cum să mă duc? Și dacă așa cum sunt acum mă voi duce, ele o să tacă imediat, nu o să mai spună nimic. Ca să pot să le înțeleg, ar trebui să mă îmbrac țărâncuță, să iau și eu un vas cu haine, să mă duc să spăl cu ele și atunci aș fi ca ele. Dar nu pot, că eu sunt prințesă. Și e foarte interesant, este o operă scrisă la noi în limba română. De aceea oamenii nu-și pot imagina cum e posibil ca Iisus Hristos să se dezbrace pe sine însuși, să ia om de țăran, de țărâncuță, să se ducă la cele mai umile munci, să stea cu ei, să mănânce cu ei, să facă cu ei. Nu și-au putut imagina.
Dar îl putem primi și îl putem iubi pe Iisus ca împărat dacă nu-l iubim pe Iisus ca rob?
Nu să-l putem iubi. Pentru că este același Iisus în amândouă ipostazele. Iisus, în ipostaza robul Domnului, scoate în evidență calitățile cele mai importante, umilință, sacrificiu, dragoste, compasiune. Pe când Iisus, în poziția de mare domn, scoate în evidență doar conducător și suveran. Dar calitățile care îl fac mare sunt cele din poziția de rob al Domnului. Așa că, frații mei, nu fugiți de crucea, unde euul nostru trebuie să fie răstignit și actul umilinței să-l facem cu drag. Să ne ajute Dumnezeu la asta prin harul său. Amin.
Mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Rămâneți pe Frecvența Speranței și urmăriți-ne și săptămâna viitoare la Jurnal de Studiu.